Euskadi Irratian, Faktoria.
25 minutu goizeko, 9:00etarako eta gaur Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko idazkari nagusi eta legebiltzarkidea dugu gonbidatu Faktorian. Garrido Anderea, egunon.
Bai, egunon.
San Prudentzio egunez, ospakizunik Gasteizenez, jaiegunik ez eta Madrilera joan zara.
Bai, Madrilera, bailandan orain geratu gara. Elkarrizketa hau egiteko, bai, Genovan bilera batzuk ditugu eta aprobetsatu dugu Gasteizen, bueno, bereziki Araban festa dela eta, bueno, espero dugu behintzat ardurarekin jendea ospatzea festa garrantzitzu hau Arabar guztientzat. Nik baimena ematen badidazu,
bai,
hasi nahi dut nire elkarrizketa, nire gaitzespena adierazitzen kazetariekin gertatu dena, Burkina Faso hain zuzen ere, bi kazetari hil dituzte, Roberto Fraile eta David Beriain, eta nire oroimena familiarentzat eta bere kidentzat adierazi nahi dut.
Ba, hortxe geratzen da gaitzespen hori. Gainerakoan, hitz egiten ari gara azken egun hauetan, pandemiari buruz dezente, eta pandemiaren testu inguruan, ba, laugarren olatu hau da berriko olatu hau, oso puntu kritikoan dagoela esanez, ospitaletan batez ere presio handiarekin. Uniotako osasun egoeraren inguruan ze irakurketa egiten duzu Alderdi Popularrean?
Bueno, argi dago egoera sanitarioa larria dela, ikerketak 119a igo dira, bereziki 65 urte gutxiago duten pertsonen artean. Gero, bueno, inzidentzia tasa, gaurko datuak ikusten baditugu, bikoizten du Espainiako tasa. Ziuren okupazioa COVID gaizotasunekin 161,9%koa da, eta, bueno, egoera esan dezakegu oso larria da. Hemen nik uste dut beharrezko dela Eusko Jaurlaritzak aurrenasketa bat egitea, zeren argi geratzen da gauzak ez direla ondo egin. Euskadin zerbait gaizki egiten ari da, dauzkagun datuak ikusita, beste hainbat lurralderekin konparatuz.
Eta zer esango zenuke ari dela gaizki egiten?
Bueno, hemen dauzkagun murrizketak oso zorrotzak dira, eta datuak txarrenak. Gero, datu batzuk ikusten baditugu, adibidez, beste egunean agertzen zen, nola Euskadin zertaketa prozesua beste lekuetan, baina motelago doa, bereziki adibidez, ba, 70 eta 79 pertsonen artean. Denoko goratzen dugu nola orain azkarrago goaz, baina hainbat asteetan egon gara azkenengo lekutan. Hemen ere goratu behar dugu nola improvisazio asko egon dela. Irizpideak aldatu direla. Epidemiologoekin ez dela kontatu. Gaur agertzen da egunkarietan, osasun salburuak atzo aipatu zuela, hainbat adituekin, juristekin, epidemiologekin kontatuko duela. Eta zergatik orain, eta ez hasieran. Eske hasieran baztertu zuen, organo zehatz bat genuen, Komite de Vigilancia Epidemiologika deritzana, organo berezi bat horrelako berari aurre egiteko, eta bertan bera utzi zuen. Eta orain esaten digu, epidemiologikekin, juristekin eta adituekin kontatuko duela.
Atzo esan zen, edozein kasutan izan zen, gehiago kontratatuko direla, ez orain artekoekin
bai, ez baina, kontratuko. Bueno, denok dakigu, bai, gehiago, baina denok dakigu, eta hemen bakarrik ikusi behar ditugu adituen testimonioak. Ez kezatu dira. Kezatu dira esanez apartatu egin direla. Haiekin ez da kontatu. Orduan, hemen, bueno, ba, irizpide teknikoak ez dira argi eta garbi jarraitu, eta gero deskoordinazioa nabaria izan da, gero plangintza zehatz bat ez genuen txertak eta prozesua antolatzeko, eta horrek eraman gaitu, eraman gongaren lekura.
Txertaketari dagokionez, azken orduontako albistea da konfirmatu dela, Gasteizen AstraZenecaren txertoaren lehen dosia jasotako emakume bat, 57 urteko emakume bat, eragindako koma egoeran dagoela, albo ondorioak direla, eta horren inguruko informaziorik zuei iritsi zaizue?
Arietan irakurri duguna, ez? Bueno, ba, horlakoak gertatzen ari dira, baina nik uste dut hemen ere adituen irizpidea jarraitu behar ditugula, eta bueno, orokorrean esan behar dugu bueno, txertoak seguruak direla, ez? Eta ezin dugu zalantzan ipini, baina egia da, bueno, kasu hauek segurazki aztertuko dira, eta aztertuko dira dagozkien lekuetan.
Gainerakoan, alarma egoerari dagokionez, ze jarrera du Alderdi Popularrak? Luzatzea, gaur egungo baldintzetan alarma egoera komenigarri ikusten duzu, eh?
Bueno, argi dago, alarma estatua maiatzaren 9 bukatzen dela, eta Espainiako gobernuak ez duela ezer egin, plan B bat ez daukagula, Espainiako gobernuak, Pedro Sánchez eta edo Alderdi Sozialistak eta Podemos osatzen duten gobernua ez dute plan B egin, eta gogoratu behar dugu nola gobernu horren hori duen laguntza, Euskalde Jeltzalearen laguntza duela, ez? Guk orain dela urte bat proposatu genuen zer egin behar zuen, osasun lege sanitarioa, osasun lege publikoaren publiko aldatu behar zen, bereziki autonomiak alarma estatua bertan bera geratzen zenean, baliabideak edukitzeko behar ziren neurriak sustatzeko. Gogoratu behar dugu, orain dela urte bat Urkulluk esaten zuena, ez? Estatu, alarma estatua 145 artikulua izkutatua zela, eta orain bere defendatzaile handiena da. Argi dago, bueno, eskaera honekin ezagutu dugu, nola Urkulluk bidali dio Pedro Sánchezi gutun bat, baina gutun horrek ez du Eusko Jaurlaritzaren osoaren adostasunik, argi dago Euskal Alderdi Sozialistaren jarrera zein den, ez dator bat luzapen honekin, ez, eta gero beste egunean Iñigo Anduzak aipatu zuen gutun hau esela Eusko Jaurlaritzaren osoarena. Baina esaten dut, nola Urkulluk orain dela urte bat esaten zuen alarma estatua 145 artikuloa izkutatua zela, eta orain bere defendatzaile nabari handiena da, baina Pedro Sánchezik ez dio kasurik egiten.
Baina datorren astean, alarma egoera hori luzatzea planteatuko balitzazkenean, Espainiako gobernuak orain arte erakutsi duen jarrera hori aldatuko balu, Alderdi Popularrak zek jarrera hartuko luke. Alegia, maiatzaren 10 aurrera, utxune, babes juridikoan utxune hori egon ez dadin, prest zeundekete, behin-behinean alarma egoera horren luzapena babesteko?
Bueno, alde batetik proposamen zehatza bat bideratu dugu kongresoan, eta guk pentsatzen dugu denbara ematen duela, ez?
Baina hori badugu, berez ekainera arte ez litzateke indarrean sartuko?
Ez naiz aipatzen legebiltzarrean, baizik eta kongresoan. Kongresoan, joan zen astean orain dela bi aste Alderdi Popularrak proposamen zehatz bat aurkeztu zuen 1986ko legea aldatzeko. Orain dela urte bat egin genuen proposamena izun zen ere, eta hori zen aurkeztu genuena, momentu honetan gauza bera egin dugu, eta gu pentsatzen dugu.
Eta hori iruditzen zaizun maiatzaren 10erako onartzeko modua balegokela?
Bueno, guk erabiltzen da urgentziako, erabiltzen bada urgentziako tramitea, posiblea izango litzateke. Beste lege batzuk oso azkarregi aprobatu dira, eta uste dut ez zirela hain beharrezkoak. Demora ematen badu, ba, gure jarrera da, eta gure jarrera eta irizpidea da lege hori arreldatzea, lehen aipatu dudan legea, eta bestela, ez zenatokia ona ez bada, eta beste irten bedirik ez badugu, ba, nik uste dut alarma estatuaren luzapena aztertu behar dela inolako zalantzarik gabe. Momentu honetan, autonomia erkidegoek soporte normatibo hori ez daukatelako, baliabide juridiko hori behar dintuzten neurriak etorkizunean esartzeko. Eta bereziki Euskadin, aipatzen ari naiz, Euskadin datuak oso txarrak dira. Eta horrezagatik aipatzen nuen, nik uste dut reflexio sakona Eusko Jaurlaritzak egin behar duela. Eta ez dugu ikusten autokritikarik, ez? Atzo bertan, osasun salburuan eren agerraldian ikusi genuen argi eta garbi, nola beti biztanleen gana jotzen duela, ez? Nik uste dut Eusko Jaurlaritzak argi dago gauzak ez dituela ondo egin, eta hausnarketa bat egin behar du. Hemen neurri bueno, neurri oso murrizketak nabarienak Euskadin martxan jarri dira eta datuak txarrenetarikoak dira. Zerbait argi dago gaizki egin dela eta nik uste dut komenigarria dela Eusko Jaurlaritza autokonplazentzia hori alde batean ustea.
Madrilgo erkidegorako hauteskundeak datorren aste artean, kanpaina azken txampan sartuta dago eta oso giro gaiztotuan, eta azken orduotan albiste, azken egunotan, eta azken orduotan ere albiste izan dira, bainbat mehatxu gutun. Azkenengoa, Ayuso beraren kontra, bidali naizen baladun mehatxu gutun bat Kataluniatik zehazki. Ayuso berak esan du, garrantzia kendu behar zaiola. Zuk ze irakurketa egiten duzu?
Ba bai, nik uste dut argi eta garbi hemen bueno, egintza guzti hauek salatu behar dira, inolako zalantzarik gabe, baina hemen poliziak eta botere judizialak bere lana utzi egin behar dute eta hori da egin behar dugun, ez, ustea egitea. Eta bestalde nik uste dut kanpaina ezin da zikindu eta batzuk batzuek nahi dute bueno, kanpaina bueno, kanpainan nahasketa bat egitea, benetako gauzei buruz ez hitz egitea. Nik uste dut ildorretatik Ayuso kanderea ondo egiten ari dela, bere proiektua defendatzen, argi dago Madril etorkizunerako proiektu zehatz bat dituela, beste batzuek oraindik ez dute proiektu hori argitu. Eta gero datuen arabera, ba, beste egunean irakurtzen genuen, ez? Gazten langabezi erantzaz ikusten badugu edo erreparatzen badiogu, Espainiago baina gutxiagoa da. Espainian 140 da eta Madrilean 145, ez? Oso handia da, baina datu hauek epatzen dute argi eta garbi, ba, Pedro Sánchezek eta Pablo Iglesiasek bultzatu dituzten politikak Madril Espainiako gobernukiko oso txarrak izan direla. Eta Ayuso oso argi esaten ari da, ez? Berak nahi du botoak, bere proiektua eta urte hauetan emaitzak eman dituen proiektuak arlo ekonomikoan, bereziki jarraitu proiektu horrekin, beste proiektuak eta bereziki ba, Espainiako gobernua jarri dituen politikak, ba, emaitza oso txarrak ekarri dituztelako, ez?
Inkestek ematen diote Ayusori gehiengoa, baina itxura guztien arabera inkesta hoietan beharko du baita ere beste norbaiten babesa eta dirudiena bakarra babesa emateko preslegokena Vox da. Aldiz gainerako alderdik esaten dute Voxen inguruan osasun hesia jarri behar dela. Zuk ze iritzi daukazu? Pepek onartu ditzake, onartu behar lituzke Voxen babesak, botoak Ayusok gobernuan jarraitzeko?
Bueno, alde batetik Ayuso oso argi aipatu du, berak nahi du Feijok adibidez Galizian duen gehiengo absolutua.
Baina hori lortzen ez bada.
Bueno, ikusi beharko genuke, zeren inkestek adierazten dute gero eta emaitzak hobeagoak aterako dituela. Konparatzen baditugu gaur egun edo momentu honetan ditugu inkestek, ez dute zer ikusirik aurreko asteburuetan ikusi genuen datuekin. Bera gora doa, eta nik ez dut zaila ikusten gehiengo absolutu hori lortzea. Ez bada lortzen, ba ikusiko dugu beste alderdi batzuk aurkezten dituzten proiektuak eta mankumenean ditugun gauzak. Kordon sanitarioari buruz, ba, guk ez dugu ulertzen hemen kordon sanitarioak planteatzea beste alderdiekin, gure jarrera hau mantendu dugu legebiltzarrean, eta momentu honetan ez dugu ulertzen alderdi batzuk bultzatzen ari diren estenatoki hau, ez? Orduan, gure aldetik ez dugu kordon sanitariorik egingo inori. Eta bueno, egitea hemen batzuk defendatzen dute boxi kordon sanitarioa egitea, baina aldi berean adibidez bueno, ituñak sinatzen dituzte gobernatzeko oraindik terrorismo edo etaren terrorismoa kondenatzen edo gaitzestu ez duen alderdi batekin, ez? Gu ez dugu horrelakorik egiten. Gu gobernuan ez ditugu inoiz, eta ez dugu inoiz egingo atzibildurekin, ez dugu inoiz itunik sinatuko gobernuan mantentzeko edo
baina sinatu izan dituzue Gasteizko udalean esate baterako hainbat ekimen aurrera ateratzeko.
Bueno, gauza bat da ekimen zehatz batean jarrera berria edukitzea, berdina edukitzea, adibidez ba udaletzean ba adibidez San Martin Parke izteari buruzko jarrera berdina zen. Eta beste gauza desberdina da gobernatzeko itun bat sinatzea, gainera hor argi dago presio politiko bat ordaintzen ari dela, ikustenaren garen bezalaze, eta beste gauza desberdina da aurrekontuak ateratzeko atzebilduren botoak jasotzea. Nik uste dut ez dauka zer ikusirik politika municipalean edo legebiltzarrean gai sektorialetan postura berdina edukitzea, eta beste gauza bat da gobernurako itun bat egitea eta zuritzea atzebilduren ibilbilea, eta hori da bereziki Podemos eta Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek egin dutena, ez?
Azken galdera bat. Gogoratu
behar ditugu Pablo Iglesiasek egin dituen deklarazioak eta EH Bilduri buruz, ez? Hainbat alditan justifikatu du bere jarrera inolako zalantzarik gabe.
Azken galdera bat, Euskadiko Alderdi Popularraren baitako prozesuari buruz, organoak berritzen aukeratzen ari zarete, Arabako presidente gisa berretsi duzue Iñaki Oyarzabal, Gipuzkoan ere este dirudi gora bera ondiri dagoenik, baina Bizkaian bai, bi hautagai daude, Raquel González eta Luis Egiluz, eta Egiluzek salatzen du, ba, nola bait bideratzen ari direla barne prozesu hori aukerak eta sistema aldatuta. Afiliatu bat, boto bat formula erabili ordez, ba, erabiliz ordezkarien formula hori. Iruditzen zaizu, badagoela olako joera bat, eta horri ze konponbide emango diozue.
Bueno, kongresoak estatutuek esaten dute eta argi aipatzen dute asamblariak edo konpromisarioaren bitartez egin daitezkela, eta horrela aprobatu zuen Bizkaiko organoa, ez? Gauza hauek aprobatzen duen organoa, junta direktiba edo batzar direktiba deritzana. Bueno, momentu honetan gu pentsatzen dugu denbora daukagula batasuneko zerrenda bat baten aldetik lana egiteko, baina bueno, ez da ezer gertatzen bindu zerrenda egoteagatik, hori da demokrazia eta hori da daukagun
bi zerrenda daude, baina sakoneko desadostasunak ere bai, eta bueno, Egiluzen partetik alderdia espaziori gabe geratzen ari dela salaketa bat.
Bai, baina bueno, bakoitzak hori hor kandidatura edo aitagai bakoitzak bere jarrera edo bere berak pentsatzen duena aipatuko du, defendatuko du, eta gure helburua da aldan neurrian batasuneko zerrenda bat aurkeztea. Baina bueno, momentu honetan ikusuz garrantzitsua edena dela Araban gertatu den bezala ze ikustea Alderdi Popularraren proiektua guztiz beharrezkoa dela, alternatiba sendo batelako nazionalismoaren aurrean. Horrela argi geratu da adibidez asteburu honetan Araban izan genuen kongresuan Iñaki Oyarzabal lek izandatua izan zen 184 botoekin, eta guk argi aipatu genuen gure helburua zein dan Alaba berreskuratzea, Vitoria Gasteiz berreskuratzea, gure proiektua ibilbidea duelako, esperientzia dugulako, implantazio territoriala, gauzak dakigu nola egin diren, eta gainera gobernatu dugu bat bai Gasteizen eta Gasteizko udaletxean eta bai Arabako Foru Aldundian. Alternatiba bakarra garelako nazionalismoaren aurrean, gainera ikusita Alderdi Sozialista Euskal Alderdi Jeltzaleekin hainbat instituzioetan edo instituzio guztietan dagoenez, ba, guk lana egingo dugu biztanleok argi ikusteko Alderdi Popularra alternatiba bakarra dela, alderdi hurbila eta erabilgarriena, eta hori gure lana eta helburu da, eta aurkeztu diren taldeekin gainera uste dut esperientzia eta aurpegi berriak ikusten ari gara, ba uste dut horrekin lortuko dugula, eta horretarako lan ikaragarria egingo dugu.
Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur izan Euskadi Irratian izateagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.